Святый Отец больш не будзе накладаць палій новым арцыбіскупам-метрапалітам, як гэта адбывалася раней. Згодна з рашэннем папы Францішка, гэты абрад будуць здзяйсняць апостальскія нунцыі ў дыяцэзіях, дзе служаць новапрызначаныя іерархі. У Рыме пантыфік будзе проста ўручаць сімвалічныя атрыбуты біскупскай вопраткі 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Раней увесь абрад здзяйсняўся асабіста папам. З гэтага года іерархі будуць прыбываць у Ватыкан толькі для таго, каб прыняць удзел у літургіі са святым айцом і благаслаўленні паліяў. Адпаведнае паведамленне было разаслана ва ўсе апостальскія нунцыятуры свету кіраўніком службы папскіх літургічных цэлебрацый ксяндзом-прэлатам Гвіда Марыні яшчэ 12 студзеня. Новая практыка будзе падкрэсліваць адзінства арцыбіскупаў-метрапалітаў не толькі са святым айцом, але і ўсім мясцовым касцёлам, патлумачыў святар у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё.